halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 23-19 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeyna internetka voasomali.com.
Kala wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa sabti bisha Diseembarna waa 16 sanadka 2017. Idaacaddeenna galabta waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Jaamac Abdulla Jaamac.
Qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Puntland iyo Galmudug oo ku guuleystay in ay furaan wadooyinka ku xirmay dagaaladii gaalkacyo oo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka koonfurta iyo waqooyiga gaalkacyo.
Maanta Ilaahay waa nagu guuleeyay inaan furno, waana ku dadaalaynaa jidkaas inuu sii furnaado. Jid dambe oo xiran lama arki karo, ciidan isku dhafaa la dejinayaa meel walba, waa dhammaatay. Ciidan qabiil ma jiro, baabuur tegnika oo iska ordahaya ma jiro, shaqo ayaa laga qabanayaa, tilaabaa laga qaadaya quddi meesha xabad ka rida.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan baarlamaanka Kenya oo doortay 9 xubnood oo 3 ka mid ah ay Soomaali tahay oo uga mid noqonayo baarlamaanka Bariga Afrika.
Barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhaleeceyn u jeediyay hay-adda baarista dambiyada gudaha Mareykanka ee FBI, arrintan oo ku saabsan baarista la xiriirta in dowladda Ruushka ay ku lug lahayd doorashadii Mareykanka iyo in kale. Madaxweynaha ayaa tilmaamay suurtagalnimada inuu cafis madaxweyne u fidiyo la taliyihiisii hore ee amniga qaranka Michael Flynn, kaasoo qirtay inuu been u sheegay hay-adda FBI-da. Horaantii sanadkan ayaa hay-adda sirdoonka Mareykanku waxa ay soo bandhigtay warbixin sheegaysa in dowladda Ruushka ay ku lug lahayd doorashadii Mareykanka. Warbixintaas ayaa muujisay in ay Donald Trump ay la jirtay iyo kana soo horjeeday Hillary Clinton oo ay tartamayeen.
Safaaradda Mareykanka ee dalka Myanmar oo sidoo kalena loo yaqaan Burma ayaa sheegtay in ay ka xun tahay xarigga loo geystay 2 warfadiyeen oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters 3 maalmood ka hor. Safaaradda ayaa intaas ku dartay in aan wax war ah laga helin warfadiyeenadaas tan iyo markii la xiray, qaraabadoodana loo diiday inay booqdaan. Shaqaalaha Reuters ee la xiray ayaa kala ah Wan Lun oo 31 jir ah iyo Keo Su oo 27 jir ah. Sidoo kale, wasiirka difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa warbaahinta u sheegay jimcihii in dowladda Mareykanka ay markasta ka walwasho xiritaan wariyaal loo xiro iyaga oo shaqadooda qabsanaya. Dhanka kalena, xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa Khamiistii sheegay in xiritaanka wariyayaashan ay Myanmar ay tusaale u tahay in ay hoos u sii dhacayso xorriyadda warbaahinta. Waxaana uu intaas ku daray in bulshada caalamka ay ku cadaadiso Myanmar soo deynta warfadiyeenadaasi.
Xisbiga awoodda badan leh ee Koonfur Afrika ayaa u kulmaya si uu u doorto hogaamiye cusub xilli aanay xisbiga horey u soo marin kala qaybsanaan intan la'eg. Maalmaha soo socda ayaa 5,000 oo ka mid ah ergooyinka golaha qaranka ee xisbiga African National Congress ANC ayaa waxay dooran doonaan madaxa u sarreeya, iyadoo taana ay calaamad u tahay dhammaadka xukunka muranka badan dhaliyay ee hogaamiyaha xisbiga uu dagaalku ku furan yahay, ahna madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma. Zuma oo ay haysato fadeexad musuqmaasuq ayaa ku riixaysa in uu taa darteed xilka uga dego kulanka uu yeelanayo xisbiga. Ninka isaga bedelaya ayaa kadib lagu wadaa inuu noqon doono musharaxa madaxweynaha ee xisbiga doorashada soo socota ee dalkaasi Koonfur Afrika ka dhacaysa sanadka 2019.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay jimcihii shalay in awoodda sii kordhaysa ee hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi ay halis toos ah ku tahay Mareykanka. Sidaa daraaddeedna, Washington ay adeegsan doonto dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka si ay isaga difaacdo gardarrooyinka noocan ah. Tillerson ayaa yiri marka qaran uu wajahaya halis noocan oo kale, ficil la'aan lama aqbali karo. Tillerson ayaa u sheegay kulan ay New York ku lahaayeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay in Mareykanku uu hore u cadeeyey in tallaabo kasta ay miiska u saaran tahay si uu isu difaaco, waxaase uu intaas ku daray in Mareykanka uusan baxsad u ahayn inuu dagaal la galo Kuuriyada Waqooyi. Kulanka uu ka hadlay Tillerson ayaa ahaa mid looga hadlayay barnaamijka hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi, kaasoo ay soo qabanqaabisay Jabaan oo bishan haysa madaxtinimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
galab sabtiya wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 16-ka bisha Diseembar sanadka 2017.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ku guuleystay inay furaan wadooyin muddo sannado ah oo xirnaa dagaalo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug darteed. Wadooyinka la furay ayaa muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka ee Koonfurta iyo Waqooyiga Gaalkacyo. Wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan inooga soo diray halkaas.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo taliyaasha ciidamada daraawiishta maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa maanta si wadajir u furay wadooyinka magaalada Gaalkacyo oo muddo ka badan 2 sano ku xirnaa dagaaladii kol hore dhexmaray labada maamul ee gobolka ka arrimiya. Dadaalka wada furidda ayaa bilowday kadib markii magaalada Gaalkacyo ay socod ku soo gaareen taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, kuwa oo kulamo la kala qaatay qaybaha kala duwan ee maamulada Galmudug iyo Puntland ee gobolka Mudug. Madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in aan loo dulqaadan doonin wada dambe oo xiran, isla markaana cid kasta oo amniga Gaalkacyo waxyeelaysa tallaabo laga qaadi doono.
Maanta Ilaahay waan ugu guuleeyay inaan furno, waana ku dadaalaynaa jidkaas inuu sii furnaado. Cid dambe oo xiran lama arki karo. Ciidan isku dhafaa la dejinayaa meel walba, waa dhammaatay. Ciidan qabiil ma jiro, baabuur teknika ah oo iska ordahaya ma jiro. Shaqo ayaa laga qabanayaa, tilaaba laga qaadaya ciddii meesha xabad ka rirda, ciddii si xun hadasha. Hataa raadiyaasha waa kontaroolayna. Dadka isku dirahayo oo raadiyaasha ka hadlaya waa in la qabtaa, waa in la soo qabtaa, waa in maanta wixii ka dambeeya qofkii dembi gala waa la ciqaabayaa. Soomaaliya ogaada, reer Galmudug ogaada. Waxaan idinka rajaynayaa, Ilaahay ka rajaynayaa in xabadduma meeshaan ka dhicin. Annaguna waa ku dadaalaynaa. Ciidamadii xoogga dalka waa kuwan ayagaa u xil saaran. Maanta wixii ka dambeeya halkaa wixii ka dhaca ayagaa ka mas-uul noqonaya, ayagaa qaadahaya, annaguna waa la qaadaynaa. Booliiska iyo nabadsugidda iyo daraawiishta iyo wax laala wixii kala joogaan waa la shaqayn doonaan. Labada kontarool oo laga soo galo wax aan ahayn oo hal qori ama hal askari joogi karam.
Taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland Siciid Deere ayaa sheegay in la isticmaali karo wadooyinka la furay, hase ahaatee waxa uu digniin u diray ciidamada labada maamul.
Dhammaan wadooyinka waa furan yihiin. Wadada teeraga saacadatan hadda laga bilaabo waa la isticmaali karaa. Ciddi ciidana ay ku soo xadgudubta tallaabo sharciya laga qaadayaa. Wax badanna xabsiga waa fadhiyayaa. Ciidamo ilaaliye baa loo sameeyay, insha Allah oo kormeeri doona meel kasta. Isbaarada ma oolaanaysa ma jirto, teeraga isbaar ma oolaanayso, meel kalena isbaar ma oolaanayso, laamigii xamarna isbaar oolaanayso. Jeegmentiyada guud oo laba ah ayaa jiri doona. Warkii wana waa dhammaaday. Maanta waaba bariyey Gaalkacyo, waagaa bariyey. Waxaan rabnaa dib dambe inaanan habeen u noqon, inaanan mar dambe habeen u noqon. Waaga bariyey iftiinka aan ku shaqaysano haddii ilaa haydmo.
Taliyaha ciidanka Soomaaliya Cabdiweli Jaamac Gorod ayaa sheegay in qaybaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Mudug ku sugan ay u diyaarsan yihiin in ay gacan ku qabtaan ciddii carqaladaysa amniga gobolka Mudug.
Ciddii nabadda isku dayda inay ka hortimaado, horta marka hore Ilaahay baan u bandhigay. Dadka iyagu maaragtay dhibaateyn haya, Ilaahay baan u bandhigaynaa. Waa hal qodob weyn. Marka xigeena, cududdii qaban lahayd waa ummadda. Haddaan idin sheegayno, xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka boliiska iyo nabadsugidda iyo daraawiishta oo localka ah iyagu hoos ku jira ayaa u xil saaran, madaxdaana ku kontaroolaysa oo muxuu ahaa, iyo shacabka dhammaantood. Ayagaan ogolayn mar dambe in ay dhacdo nabadgelyo darro waa ka daalay nabadgelyo xumo saas daraaddeednana uma baahna.
Wadooyinkan xirnaa ee lagu guuleystay maanta furitaankooda ayaa ku xirmay dagaalo is-xigxigay oo ka dhacay gaalkacyo kuwa u dhexeeyey Puntland iyo Galmudug. Hase ahaatee dadaallo horay laysugu dayay in lagu furo ma noqon kuwo miro dhalay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dalka Kenya waxa uu doortay 9 xubnood oo uga mid noqonaya baarlamaanka Bariga Afrika ee loo soo gaabiyay EALA ee fadhigiisu yahay magaalada Arusha ee dalka Tanzania. Tartankan loo galay xubinnimadan oo aad u adka ayaa baarlamaanka Kenya uu xalay u codeeyay, waxaana 9 qof ee loo doortay ku jira 3 qof oo Soomaali Kenyan. Wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan noo soo diray.
Mudanayaasha baarlamaanka labada aqal ee waddanka Kenya ayaa ku guuleystay inay soo saaraan oo u codeeyaan 9 xubnood oo ku biiraya aqalka baarlamaanka Afrikada Bari ee xaruntiisu ay tahay Arusha. 7 ka mid ah mudanayaasha la doortay ayaa waxa ay yihiin kuwa muddo dheer aqalka baarlamaanka ku soo jiray, halka 2 ka mid ah ay yihiin dad siyaasadda ku cusub. Dadka ugu waaya aragsa waxaa ka mid ah Dr. Oburu Oginga oo ay Raila Odinga ay walaalayihiin, iyo Aden Maxamed Nuur oo isaguna Mandheere laga soo dooran jiray oo ka mid ah ruugcadaaga siyaasadda dadka Soomaalida ee gobolka Waqooyi Bari. Dr. Ogingo waxa uu ahaan jiray mudanaha baarlamaanka ee deegaanka Bondo muddo dheer gobolka Yaansa. Gabadha ugu da'da yar waxa weeye Florence Sergon oo ah gabar xagga caafimaadka baratay isla markaana siyaasadda ku cusub. 6 saacadood oo xarig jiid ah oo si adag labada aqal ee baarlamaanka iyo senatkuba ay u codeynayeen ayaa waxaa ku soo baxay Simon Bugwa oo isagu dhinaca jubileeyaha ka tirsan, horey uu ahaan jiray mudanihii baarlamaanka ee deegaanka Kamakunji ee ka horreeyay Yuusuf Xasan oo haatan isagu Kamakunji laga soo doorto. Waxaa xubnahaasi ka mid ah mudanihii horey looga soo dooran jiray deegaanka Bariga Tigania, Mr. Maburi Aburi oo isagu helay 208 cod, halka gabadha iyaduna matali jirtay deegaanka Yandarau ay heshay 208 cod. Gabadha la yiraahdo Wanjiku Muhia, tigidka ama waraaqaha NASA ee mucaaradka dadka ku soo baxay waxaa ku jira wiil uu dhalay Kalonzo Musyoka oo la yiraahdo Kennedy Musyoka oo helay 309 cod. Waxaa kale oo isna ku jira Abdulqaadir Aden oo deegaanka Balanbala ee gobolka Waqooyi Bari horey looga soo dooran jiray. Sidoo kale Obura Odinga ayaa helay 243 cod, halka gabadha la yiraahdo Faaduma Ibrahim Cali oo horey u ahayd wakiilka haweenka ee deegaanka Wajeer ayaa heshay 204 cod. Sheekada xiisaha leh ee jaraa'idku ay aad maanta uga hadlayaan waxaa ka mid ah wiilka u dhalay Kalonzo Musyoka oo labada baarlamaanba ay u codeeyeen oo la sheegay in isaga si naxariis leh loogu eegay hooyadiis oo aad u xanuunsan oo Jarmalka lagu daweynayo, isla markaana aabihii Kalonzo Musyoka oo weliba hogaamiyaasha mucaaradka NASA ka mid ahaa uu dhalay. Sidoo kale waxaa la isweydiinayaa isagana isku soo dhowaanshaha xukuumadda Jubilee iyo NASA inay ka dhex muuqato codka uu baahsan ee uu helay Dr. Oburu Oginga oo Raila ay walaalayihiin, oo isagana la sheegay khibradda waayo aragnimada muddada dheer ee baarlamaanka uu ku jiray in lagu soo xushay, maadaama mudanaha aqlabiyadda yar ee laga badan yahay baarlamaanka waddanka John Mbadi ayaa soo dhaweeyey taageerada NASA. Xubnahooda ilaa iyo 4 xubnood ay ku guuleysteen 9 xubnood ee aqalka baarlamaanka East Africa. Yasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Idaacaddeenna galabta ee sabtidana waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka. Xuseen Barre Aadan ayaa inoola diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. dhacdooyinka iyo wararka ugu waaweyn toddobaadkani waxaa ka mid ahaa dowladda Maraykanka oo joojisay taageeradii maaliyadeed ee ciidanka Soomaaliya. ila xog ogaal oo ka tirsan xukuumadda Maraykanka ayaa v o da u xaqiijiyey in arrintaasi ay jirto, iyada oo sababta loo joojiyeyna lagu sheegay musuq maasuq. Tallaabadan ayaa timid kadib markii ciidamada Soomaaliya ay ku fashilmeen inay meel ku sheegaan deeqo hore loo siiyey oo ay ka mid yihiin hub, raashin iyo shidaal. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in hakinta lacagta Maraykanku siiyo ciidanka Soomaaliya ay ujeeddadeedu tahay in la hubiyo in sidii loogu talagalay loo adeegsado. Sarkaalka Maraykanka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ogolaatay in ay soo bandhigto hab cusub oo lagu xisaabin karo lacagtaasi, iyada oo hanaankaasi uu noqon doono mid waafaqsan shuruucda Maraykanka. Waraaqo iyo xog wakaaladda wararka ee Reuters ay heshay ayaa muujinaya in ciidanka Soomaaliya uu ku fashilmay inuu quudiyo islamarkaana qalabeeyo askartiisa, iyagoo haddana hela lacag lagu qiyaaso boqolaal milyan oo dollar oo uu Maraykanku ugu deeqay. Haddaba, saameyn intee leeg ayay arrintani ku yeelan kartaa amniga Soomaaliya? Sideese loola dagaalami karaa musuqmaasuqa ciidanka lagu eedeeyey? Waxaa arrintaasi inoo falanqaynaya Korneel Cabdulaahi Cali Macow oo ah guddoomiyaha Macadka Daraasaadka Amniga ee Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho.
Saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa dhinaca amniga, sababtoo ah dowladdii Soomaaliyeed oo maantay joogto ee madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida oo dhan waxaa lagu ballamay in dagaal lagu qaado cadowga. Saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa, hase ahaatee waxa waaye taa macnaheeda maaha inay maaragtay dowladda Maraykanka oo muddo dheer gacanta ku haysay kaalmana siinaysa ciidamada qalabka sida iyo dowladda Soomaaliya iyo shacbigeeda ma filaayo, laakiinse macnaheeda waxa waaye istoosiya oo maaragtay wax laydin diimo xisaab celin ha laydinka helo. Waddankan waxaa ku dhacay waxa la yiraahdo demoralization ama fasaad soo jireen ah oo maaragtay 27 sano soo jiray. Wax ay maanta dowladda Soomaaliya ay ka mas-uul ay tahay maahin fasaad. Waxaa ku dhacay qofka inuu ku dhiirado wuxuusan xaq u lahayn inuu qaato, inuu ku dhiirado mas-uulka loo dhiibay raashinka ciidanka ama mushaaraadkooda loo dhiibay oo ku dhiirado inuu qaato oo danihiisa gaarka uu ku fushado. Wax soo jireena oo maaragtay ka mid ah burburka Soomaaliya soo gaaray ayay maaragtay arrintaani ay daba socotaa. Hase yeeshee waxa waay shacabka Soomaaliya dowladdiisa waxa aan rajaynaynaa oo Macadka Daraasaadka Amniga Soomaaliya uu rajaynayaa in si wada jira loola dagaalamo musuq maasuqa gaamuuray oo maaragtay hortaagan. anigu waxaan dhihi karaa musuq maasuqa iyo askariga qofkii raashinkiisa iyo dhunsaba muxuu ahaa muxuu ahay mushaarkiisa cadowga lala dagaalamayo waxba ma dhaamo. Waa cadow kaleeto oo maaragtay gudaha kaaga jiro kugu dhexaragoonay. Marka waxaa loo baahan yahay in cadowga ay maaragtay waxaan dhihi karaa aniga waa cadow, musuq maasuqa waa cadow, waayo markii uu $100 askariga uu qaato waxa uu dhunta uu gooyay caruurtii dugsigoodii, qalinkii ay wax ku baranayeen, buugaagtii ay ku qaadanayeen, iyadoo walba u yareed haddii uu qaato daaro uu ku dhisto. Kan dilaya maanta shacabka Soomaali oo qarxinayo waxba ma dhaamo.
Wararka kale iyo dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaadkan waxaa ka mid ah ilaa 18 ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa ku dhintay qarax Khamiistii ka dhacay dugsiga tababarka booliska ee Jeneraal Kaahiya ee magaalada Muqdisho. Taliyaha kumeelgaarka ee ciidanka booliska Soomaaliya Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax oo shir jaraa'id qabta ayaa sheegay in weerarkaasi uu fuliyey nin soo xirtay waxyaabaha qarxa. Taliyaha ayaa sheegay in ciidamada ku dhintay qaraxaasi ay u badnaayeen ciidamada laanta cashuuraha ee dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana ku jiray sida uu sheegay sarkaal darajadiisu ay ahayd kabtan. Golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa shirkoodii Khamiistii kaga hadlay weerarkan oo cambaareeyey. Faahfaahinta qaraxan haddaba waxaa inoo haya taliyaha kumeelgaarka ciidanka booliska Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax.
Taariikhda 14-kii bisha 12-aad 2017-ka oo ka mid ah maalmaha diyaargarowga dabaaldega December ay soo diyaariyeen ciidanka booliiska oo ku soo beegan 20-ka December bishan 20-keeda maalinta Arbacada soo socota ah, diyaargarowga iyagoo ku jira oo waqti interval ay ku jiraan jaani waxay haysteen waqti ay quraacunayeen ahayd, ayaa qof walxaha qaraxa isku soo xiray wuxuu ka soo baxay buushash meesha maqaayadaha meesha ku yaal meel ka mid ah. sida warbixinta lagu sheegay. ninkaas wuxuu dhex maray dhar u eg dharka booliiska ayuu gashanay. ciidanka way iska mashquulsanaayeen, quraacay cunayeen. ciidanka meesha ayagoo tiro kooban oo ciidan ah meel taagnay isku dhex tuuray, waana ku dhex qaraxay. arrintaas ayada ma aha arrin ah maaragtay wax la filaway ama aha. ciidanka booliiska Soomaaliya shaqooyin badan ay qabtaan. shaqooyinka ay qabtaan waa nabadgelyada. inta maanta dhimatay iyo inta dhaawacantay tiro ka badan inay dhimatay diyaar u yihiin ciidanka booliiska ayagoo nabadgelyada difaaca. cadowgana waa laga filayaa inay wax ka daranba ay sameeyaan runtii. marka waxaa maanta meesha ku geeriyooday 18 xubnood oo ciidanka booliiska ka mid ahayd, 15 kalena waa dhaawac.
wararka kale ee toddobaadkan u weyna waxaa ka mid ah madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku dhawaaqay golihiisii wasiirada. madaxweyne Muuse waxa uu magacaabay 23 wasiir iyo 9 wasiir ku-xigeenna ah, kuwaasoo tiro kooban ah oo ka kooban dowladdii ka horreysay. haddaba golahan wasiirada cusub ee Somaliland waa golo noocee ah? waxaa arrintaasi inoo falanqaynaya Samir Xasan Ducaale oo ka tirsan xarunta wax falanqaysa ee la yidhaahdo Inspire ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa.
uu magacaabay golihiisa wasiirada inta hadda la magacaabay oo ah ilaa 20 wasiir iyo wasiir ku-xigeen. madaxweynuhu wuxuu sheegay dadka inuu ku xushay aqoontooda, kartidooda, waayo aragnimadooda iyo hufnaanta shaqo. sidoo kale wuxuu xusay dadkan inay ku kalsoon yihiin inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalka la siiyey. waxaan u maleynaya halkan inuu madaxweynuhu ka dhageeyey tii uu ku galay ololaha oo ahayd xukuumo tiro yar oo tayo leh, wayna ka yar tahay aabdul kumantay haddana barkeed ba ahayn xukuumadda hore barkeed. waxaa aad in wasaaradaha qaar laga baabiiyey oo laga tagay. sidoo kale maxay ahayd laba wasaaradood oo kala duwanaa laisku dhajiyey ama laisku daray. wasaaradda arrimaha gudaha, arrimaha dibadda iyo diinka awqaafka mooyaane dhammaan inta kale waxaa laga bedelay ama laba wasaaradda laisku daray ama wasaaradda wax laga soo jaray. waxaa kaloo yana meesha ku jirta in maxay ahayd madaxweynuhu ka xushay wasiiradiisa xisbiga kulmiya inuu ka xushay. waxaad moodaa wasiiraduna ka yimaadeen xisbiga kulmiya ka yimaadeen, waana ballanqaadyadii uu sameeyey inuu waxaa kaloo yana aada u muhiima in madaxweynuhu uu magacaabay wasiir uu markaa qaabilsan arrimaha dastuurka. arrinkaasi aada muhiim u cusub yahay Somaliland. hore umay dhicin oo may yeelan Somaliland hadda ka hor dowladdii madaxweyne Filayn iyo Tii Riyaale ogaalkay labada midna may yeelan wasiir dastuur. arrinkaasa aada loo faalaynayaa oo waxay dadku leeyihiin arrimahaasi waxay ku taxaluqaan wadahadaladii u dhexeeyey Somaliland iyo Khaatumo oo waxyaalihii laysku afkartay ee helin masuulka dib loo eego oo la furo. marka waa arrimaha xiisaha la weeye.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. tan iyo kulantidana dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso Washington. barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo sii diyaariyey nalala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan. haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. Ibraahim Daanduley iyo Caashe Ibraahim Aadan ayaa diyaar inoola.
hagaag waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha. dhambaalkan ku bilaabay Ibraahin oo toddobaadkan isagaa usoo hormaray. tahaniyad waa la yiri dhalasho waxaa diraya Maxamed Abuukar Macda, Yaxye Cali Faarax, Cabdifataax Daahir Jeyte, Mustaf Maxamed Axmed wuxuu ku magac dheer yahay War Cadeeye, Maxamed Nuur Maxamed Shariifka, Bahja Axmed Sangaab, Yaasiin Maxamuud Yabarow iyo Ibraahim Maxamed Aadan iyo dhammaan bahda reer V O baa la yiri waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan aabe Maxamed Cabdulaahi Cabdi Sabaax iyo hooyo maymuun abshir cabdo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaqshid taariikhdu markay ahayd 26kii bishii november ee sanadkan sii dhamaanaya 2017 ilaa khairkiisa ay noo reebe waxaana loogu magacdaray baa la yiri eedadeed bahja axmed sangaab waxaan leenahay bay raahdeen soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba waxu tarta aamiin
aamiin dhambaalkan casho waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer sheekh muuse iyo reer macalin siraad hooyo hodan cawil cabdi iyo waxay idhahdeen hooyo shukri cabdulaahi dool iyo fartuun cabdikariin sheekh muuse iyo sugra cabdikariim sheekh muuse iyo najma cabdikariin sheekh muuse ayaan cali yare iyo waxay idhahdeen xasan sugaal sheekh muuse iyo axmed yuusuf sheekh muuse iyo cibaado yuusuf sheekh muuse iyo shukri warsame nimco khudaro iyo khatre sheekh daahir iyo seegeeda xuseen yuusuf cadde iyo caruurtooda iyo dhammaanba reer cabdikariin sheekh muuse waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad u diraan maxamed cabdikariin sheekh muuse iyo nimco macalin siraad oo ku aqalgalaba yidhaahdeen gaarisa 14kii bishan waxaanay leeyihiin ducada waa cashcuud iyo daandure caashaye aqalgalkaasi maxaa ugu ducaynaysaa
waxaan ilaahay uga baryaynaa ibraahinow inuu ka dhigo midkii waara ubad kheyr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano dhinaci heesaha bal haddaad noo bilowda ibraahin ow heeso xula waan arkaa inaad aad soo taxday toddobaadka
heesta ugu horreysa baa loo soo qabta
may dhinacagaan u daayatane
inuu caasha qujeel yahay
haye
jirab iyo kadeed yahay jahanamo la shida iyo laga joogi karino
aye
ka jawaabay anuguya
maxaa ka tiri
waxaa ka jawaabaya cabdisalaad berdel cas
الدهر اللاعب عندها جميلة محلومة زينة مصرير حديثة مهر للجوغبة مصرير حديثة مهر للجوغبة مجوهر اللاعب عندها جميلة محلومة زينة
codka fanaanka cabdi salaad beer dalacshintaas hadaan ku dhaafno dhinacii dhambaalada marka la hadaan baqaadnana dhambaal tahniyad dalasho ah ayaan markana gacanta ku hayaa waxaana halkan ka diraya adeer ibraahim haafo xaaji adeer aadan haafo xaaji adeer cabdi haafo xaaji adeer maxamed haafo xaaji adeer macalin xasan haafo xaaji ee muslimo haafo xaaji iyo sheekh mukhtar xaaji iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa dhammaan reer mustaf xaaji dhammaan reer cabdiwaaxid xaaji macalin cabdulqaadir xaaji abu ibraahim cabdiraxmaan maxamed abticali yuusuf mataan iyo abti mahad ibraahim cabdiraxmaan iyo dhammaan waa abtiyaal kale ku jira abti xasan waa ku jira abti shucib uu ku jira abti muumin waa ku jira iyo sidoo kale habaryar xaawa ibraahim cabdiraxmaan dhammaantood waa ilmo ibraahim cabdiraxmaan habaryar kalsoon baa la yiri ibraahim cabdiraxmaan iyo abti maxamed isaaq goldhow iyo abti xuseen shariif maxamed dhammaan dadkan oo kala jooga meelo kala duwan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yiri waxay tahnay dalasho u dirayaan lamaanaha kale ah baa la yiri aabe isaaq haafow xaaji iyo marwadiisa shukri ibraahim cabdiraxmaan oo uu ilgu dhashay magaalo madaxda puntland ee garow baa la yiri taariikhdu markay ahayd 6-dii bishan December sanadkan 2017 wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdisamed isxaaq haafow xaaji maxamed ducada waa dhankiina baa layiri waa taawiilkaas waaba loo soo abtiriyey magaciisii waxaa la gaarsiiyey ilaa iyo meel ilaahay ogyahay maxaa ku duceynaysaa
waxaan leenahay allah ka dhigo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfacaad waa hagaaga caasho dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray luul maxamed diriye iyo waxa ay yidhaahdeen aabe maxamed aadan feyte iyo xaliima aadan feyte iyo seegeeda oo ku nool mareykanka iyo caruurtooda iyo qatre aadan feyte iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo cabdirasaaq aadan feyte iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cali aadan feyte iyo deeqa aadan feyte iyo seegeeda caruurtooda iyo waxa ay yidhaahdeen fartuun aadan feyte seegeeda iyo caruurtooda iyo istaahil aadan feyte iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo dhees aadan feyte iyo farxaan aadan feyte iyo foos aadan feyte waxa ay yidhaahdeen dhammaan reer aadan feyte oo ku kala nool dunida dacaladeeda gaar ahaan yurub maraykanka hargeysa muqdishow iyo gurceel waxaanay jecel yihiin inay halkan taanid ka gaarsiiyaan caashe cabdi maxamed iyo saadiq maxamed aadan feyte oo ku magac dheer sunni oo ku aqalgalay muqdishow waxaana ay leeyihiin reynreyn waxaanay leeyihiin aqalgalkiina waxaana ebida kaga baraynaa inaad kala kulantaan bashbashii barwaaqo eebbana oo idinkala sii ubad qeer qaba aamiin waa tahay xaggii heesaa caasha markan dhankaaga ayaan u soo riixayaa.
Ibraahim, horta heesaha inaad dhinacayga usoo riixriixda jeclida.
Mar haddaan tii hore cayaaray, haddii waa ma iska wadaynaa dooqaagii in la ogaado
rugagelinta sheekada run iyo been midkay tahay aan kala raadinayo amba guurka waan rabay.
Yaa,
waxbaan kala hubsanaya.
Waa dhakalaamiha.
Ee guurka marna ma diiday.
Haye.
Bal heestaas Ibraahim bal carqaro.
Xaliimo muuse milaanaan u malayna.
Aad iyo aad aad iyo aad waad asiibtay codkeeda aan ku dhegaysano.
Magacana?
Magaca dhinacagan Ibraahim Hudaaye.
Haye, xaliimo muuse ka sugu weyna. kaga gudbaynaa codkii xaleem muuse milaano dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa. Dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo xabiibo axmed muumin iyo dhammaan reer axmed muumin iyo adeer xasan xaashi xaayow jilbu weyne iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen eedo shamso xaashi xaayow seegeeda iyo caruurtooda iyo adeer axmed xaashi xaayow faroole xaaskiisa iyo caruurtooda xabiibo cabdi xaashi seegeeda iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen cabdulla cabdi xaashi xaaskiisa iyo gabadhooda iyo sacdiye cabdi xaashi iyo caruurteeda iyo xasan nuur cabdi xaashi cumar cabdi xaashi faadumo cabdi xaashi seegeeda iyo caruurtooda iyo hodan cabdi xaashi xaayow cabdi xaashi xaayow iyo eedooyin farxiyo axmed sheekh xasan seegeeda iyo caruurtooda iyo dhaah maxamed seegeeda iyo caruurtooda iyo awowe cabdulaahi axmed raage iyo ayeeye madiino iyo caruurteeda. Dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya, maraykanka, kenya iyo swiden, waxayna jecel yihiin inay taaniyad ay hawada u marayaan aabe cabdi xaashi xaayow iyo hooyo wiilo cabdulaahi oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen dhuuse mareeb. Waa tahay waxaan leeyahay wiilkaasi ha noqdo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca iyo waalidkiiba.
Heestina dhinacaagan mar kale u soo riixi haddana
saas miya
intaba isku darso
mar baad jamaal qurux lahayd ku jeclaa qalbigu soo jiidan jiray jaahaaga wacan iyo soo joogsigaade haddana waan kaa jeesto niyadda waan kaa jaray jacaylkuuma qabo hooy ha i jaman caashaqa la jalbeebo keliya.
Oo maxaa saa lasugu galaya Ibrahino?
Jawi kalaan galeh
xusula harbaan maqli jiree maxaa saa lasugu galaya?
Waa codkii macaanaa ee
fanaanadda Xaawakiin.
tahay codkii xaawo kiin iyo heestii jawi ayaan intaas kaga gudbinaa xaggii dhambaalada casho.
Assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan bahda v o a khaasatan baa la yidhi bahda daadihisa barnaamijkan balyada iyo salaamaha marka xiga baa la yidhi magacaygu wuxuu yidhi waa axmed cabdi shire oo jooga puntland gaar ahaan magaalada ufayn ee gobolka bari halkan waxaan salaan iyo hambalyo aroos aan uga marinayaa buu yidhi saaxiibkaygu qaaliya waxa uu yidhi waa mudane maxamuud sheekh cabdiraxiin sheekh maxamed rabiicuddiin iyo marwadiisa qaaliga buu yidhi farxiya cabdi waa farxiya cabdilaahi maxamed oo arooskoodu ka dhacay buu yidhi 15-kii bishan December ee sanadkan 2017 magaalada widwid ee gobolka cayn ducaduna waa xaggiinna marka nin saaxiib baa soo qoray saaxiibkii qaaliya oo aqalgala buu ibraahin oo tahniyadan u diraya marka wuxuu leeyahay ducadana waa xaggiinna
arooskiina aamiin ayaan idin leenahay eebunaheedi kala siiyo ubad kheyr qabaad waa hagaaga heesta kale caasha in dhegeystayaasheenna u soo qabanayno murugada kalgacal ku mataansan caashaqa aniga imarate habeenkii jiif miyaan rabay adiguna macaanuu kume waan ku mabsuuda kume
todobaadkan ibraahin oo heesahan waad soo miirtay si kaloo ma garatid malaha waxaad soo saartay miiraad soo saartay intii shaandhada ku soo hartay baad soo qaaday
warle maa wadayna
yaa ku luqaya waa hees isku dhacaysa sidaan u jeedo
codkii macana rahmuhuno waa tahay caasha dhambaalka wuxuu nagu soo gaaray habaryar caasho shiina iyo ayaan jaamac xaaji siciid ee dusalaado nuur guutaale ee dufaadumo nuur guutaale abti jaamac xaaji siciid habaryar safiye xaaji siciid iyo abti cabdulaahi xaaji siciid adeer cabduqaadir rafle gurxan iyo adeer siciid rafle gurxan iyo eedo qaali rafle gurxan iyo cabdikaafi yuusuf aadan waa wariyana v o a ohio jamaad cabdi diiriye robert jaman iyo warsame baashi jaamac dhammaan waxa ay yidhaahdeen shaqaalaha iyo maamulka hope early education center ee ohio. waxaana jecel yihiin dhammaantood inay halkan taaniyad ugu diraan marwo xaaji siciid iyo saygeeda saacid rafle gurxan oo wiil ugu dhashay columbus ohio, waxaana wiilkaas loo bixiyey shuceeb saacid rafle. waxay leeyihiin ducadeedi kale waay waxaan leenahay shuceeb siciid rafle, allah kaa dhigi kiisoo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaco waxtara.
anigana aminayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga ibraahin oo toddobaadkan waxa uu ka yimid tahniyad dhalasha baa layidhi waxaa diraya dadka kale ah cabdulaahi abuukar axmed iyo cabdiraxmaan siciid dhoore, injineer cabdulaahi xaashi salaad iyo idris axmed maxamed iyo daa-uud sheekh cabaas iyo maxamed axmed jimcaale iyo maxamuud jimcaale gandhi baa layidhi iyo sidoo kale mustafa cabdulaahi xuseen iyo cabdikariim xuseen cali iyo maxamed sheekh xuseen tarabi iyo dhammaan ardayda kulliyadda injineerinka baa layidhi ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxay tahniyad dhalasho oo farxadle u dirayaan aabe fawzi cartan cabdi iyo hooyo iqro cabdi dacar oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyne. waxaan loo bixiyey baa layidhi cabdulaahi fawzi cartan noqobay leeyihiin kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca. anigana amiin ayaa nagu daraya
dhabaalka gacanteeda ugu dambeeyaana caasha wuxuu naga soo gaaray xuseen cali diirow iyo nuur cali diirow iyo cusmaan cali diirow cabdi cali diirow hooyo xabiibo cali waa suge iyo hooyo sacdiye diirow iyo cabdiyo diirow hooyo xabiibo diirow iyo khadiijo cali diirow hooyo shariifo diirow hooyo muumino diirow iyo hooyo dahabo diirow milyuun cali diirow iyo nasteexa cali diirow iyo muna cali diirow iyo carabo cali diirow iyo aamina cali diirow abti cusmaan cali waa sugay abti farax cali waa sugay adeer nuur diirow afrax iyo waxay yidhahdeen adeer axmed diirow iyo adeer muuse diirow adeer cabdi diirow adeer muxumed diirow iyo abti cabdulla cali waa suga. dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda, gaar ahaana gobolka hiiraan, magaalada beledweyne, buulo burte, muqokori, maxaas iyo muusegeel, waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad u diraan jaamac cali deerow iyo marwadiisa faaduma colow sabriye oo wiil ugu dhashay muqdisho, waxaana wiilkaas loo bixiyey cali jaamac cali diirow, waxaana ay leeyihiin ducdo waa cashcuud haye casha
waa taay. wiilkaas waxaan ugu ducinaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkiisoo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana xutara. dhambaal hadda soo dhaca ibraahim haddaan ka gaarsiiyo maadaama aan kii ugu dambeeyaan goor dhoweed akhriyay mid kalaa soo dhacay aan raaciyo tahniyaddan waxaa diraya baa layidhi dadka kale ah aabe xaaji maxamed ibraahim saleebaan iyo hooyo aasiyo sheekh maxamed yarow hooyo xaawo maxamed ciise hooyo dahabo cali bareeho iyo siraad geesa weyne iyo xamdi cabdi dirshe caanood cabdi dirshe iyo faysal cabdi dirshe iyo xamse cabdi dirshe iyo ifraax cabdi dirshe iyo ugu dambeyntii shukri cabdi dirshe. dhammaan asxaabtaasi waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan bashiir jiidaal barrow iyo marwadiisa muniiro maxamed ibraahim saleebaan oo khamiistii oy taariikhdana ku beegnay toddobada bisha diseembar ee sanadkan 2017 wiil ugu dhashay dalka Holland. wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi mudazar bashiir jiidaal barro waxay leeyihiin noqo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca amiin.
heestana ballan raaya cashay
waxaan soo qabanayaa hees aada macaan ibraahin oo maqaaci baan idhaahdaa maqaraami baan dhahaa kulli waa hees isku dhacaysa oo qaraamiya
waayo waayo
qaaci nimba sida u yaqaano markuu u dhagaysto magacuu u yaqaano ha u qaato fanaanada farxiifiska ayaa ku luuqaynaysa waana hees qaraame waxbada waa intaan kasoo qaban karo waa heestu aad bay luuqluuqyo badan bay ka baxaysaa ibraahim labadaba geli karo
waayowaayijalaaliyobanalaadhees
qof kasta uusoo bareeri kara maaha codka bacaana farxiifiska ayaan kusoo gabagabaynaynaayo heestaasi qaraamiga
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
intaan mar kale barnaamij midkan oo kale ku kulmayno
waxaan idinkaga tegaynaa heestaasi qaraamiga ah, annagoo kale caashi ibraahim aadan cashcuud
iyo ibraahim xasan daandurey.
hambalyada iyo heesaha oo ibraahim daanduri iyo caashe ibraahim aadan inoo wadeen waxaa ugu dambeeyay barnaamijkeenii galabnimo tan iyo intaan hawada ku kulmaynana heestaa barnaamijka ugu dambeysa iyo codka farxiyo kaba yara ayaan idin kaga tegayna. Raalli aada dhegeystayaal, aan idhaahday codka farxiyo feeska ee caashcuud jaamac farasle iyo bashiir abikarna waxay idin leeyihiin ismaqal dambe oo xiisa leh.